Башкортстанның барлык мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә Мәүлид аена багышланган чаралар башлана. Тантаналар Ходай йортларында гына түгел, ә зур мәдәният сарайларында да үтә. Мөэмин мусульманнарның иң зур бәйрәмнәренең берсе булган Мәүлид бәйрәме Башкортстанда соңгы елларда аеруча хөрмәтләп оештырыла. Уфада гына түгел, ә башка шәһәрләрдә һәм районнарда да бу бәйрәмгә алдан ук әзерләнәләр. Һәм дини гыйбадәтләр белән бергә мәдәни чараларында оештыралар. Быел да шушы матур гадәткә тугры калдылар. Уфада үтүче Мәүлид бәйрәме чараларын оештыруга ел сайын Ихлас мәчете имам хатыбы Мөхәммәт хәзрәт Галләм ифратта күп көч сала. Быел да аның тырышлыгы белән бай дини мәдәни программа әзерләнгән. Аның әйтүенчә, быелгы чараларга Казандагы Раян мөселман сәнгать төркеме дә килә. Бәйрәмгә әзерләнгән бай тамашабыз башта 4 февраль көнне Уфадагы Мәхәббәт нефтчеләр мәдәният сарайында, аннан соң башка төбәкләрдә дә күрсәтеләчәк, ди Мөхәммәт хәзрәт.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде бу елның Санай хиҗрия 1433 елның Мәүлид бәйрәме тагы да үзенең нуры, үзенең бер аерым яктылыгы белән килә. Инде ул яктылык инде Уфа өстеннән Казан һәм Мәскәүләргә барып җитте. Алла насыйп әйләсә, 17 февральдә әле безнең Ихлас Илаһиләр иҗат берләшмәсе Мәскәү шәһәрендә үткәреләчәк. Бәйрәмдә катнашачак. Аннан инде 1-2 атнадан соң Казан шәһәрендә, ләкин менә 4 февраль көндә Уфаның иң яхшы, иң шәп мәдәният сарайында, нефтчеләр мәдәният сарайында Мәүлид программасы бер хайран тамаша күрсәтүне ният иттек. Алла насыйп әйләсә, инде менә бүген Казаннан Раян иҗат мөселман төркеме килеп җитә. Без инде аны Әһле Сөннәт галимнәребез өйрәткәнчә, һәр пәйгамбәрнең өммәте үзенең пәйгамбәре сөяр, яратыр, аңа итагать итәр һәм аңа мәдхия кылыр нәсихәтенә таянып, без дә халкыбыз мөселманнар белән Уфа халкы нефтчеләр мәдәният сараена җыелабыз. Алла насыйп әйләсә, ул да әлбәттә синең өчен пәйгамбәрем, башларында агарыр шәшләрем бар диеп, синең өчен пәйгамбәрем, күзләремнән агар яшьләрем бар диеп, аңа сагыш белән, аңа сөю мәхәббәтебезне күрсәтер өчен һәм балаларыбызга, килер нәселләребезгә дә аны төшендерер өчен пәйгамбәребезне сөйдерү ниятеннән бу хайран тамашаны ният иттек. Инде ул ил көннәребезгә тагы да бәхет, бәрәкәт, мәгънәви хавабызга, дини хаятыбызга нур белән кәсен иде дип дуалар кылмактабыз.
Мөхәммәт хәзрәт Галләм әйтүенчә, соңгы еллардагы уңай үзгәрешләр нәтиҗәсендә хәзер Мәүлид бәйрәме чараларын зур мәдәният сарайларында да оештыруга рөхсәт ителә. Алай гына да түгел, матур итеп әзерләнгән тамашаларны күп шәһәрләрдә күрсәтү мөмкинлеге дә бар, ди ул. Бу соңгы елларның зур казанышы, ди ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.